คริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีหรือที่รู้จักในชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัลได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายว่าจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะมาทดแทนการใช้เงินสดหรือแม้แต่เงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money เป็นที่นิยมในปัจจุบันได้หรือไม่และด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ที่อยู่เบื้องหลังอย่างบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานขณะที่เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยลดบทบาทตัวกลางอย่างสถาบันการเงินที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธนาคารกลางทั่วโลกจึงหันมาศึกษาความเป็นไปได้ในการนำบล็อกเชนมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินและการออกใช้เซ็นทรัลแบงก์ดิจิตอลเคอเรนซีหรือ CBDC สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะเป็นตัวแทนของเงินได้จริงๆรุ่งเกียรติรัตนบาลชื่นอาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชวนตั้งคำถามในรายการคริปโต101ซีซั่น3โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ว่าทำไมธนาคารกลางจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกดิจิทัลเคอเรนซีจากในปัจจุบันประชาชนคุ้นเคยการใช้เงินบาทในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นและการใช้เงินบาทในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้งานผ่านโมบายแบงกิ้งหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทรูมันนี่และวอลเล็ตต่างๆซึ่งนับเป็นเงินบาทในรูปแบบดิจิทัลแล้วทำไมจึงต้องพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลบาทรู้หรือไม่ว่าเงินบาทในรูปแบบดิจิทัลของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มโมบายแบงกิ้งไม่ใช่เงินบาทดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางจากการใช้เงินบาทที่ออกโดยแบงก์ชาติในรูปของธนบัตรไปฝากไว้ที่ธนาคารและเปลี่ยนสู่รูปแบบดิจิทัลแบงกิ้งโดยมีเงินบาทของประชาชนไปรองรับมูลค่าซึ่งมีความเสี่ยงเมื่อแบงก์เหล่านั้นล้มเงินบาทนั้นอาจจะหายไปเลยซึ่งอาจอยู่ในบัญชีแต่ไม่สามารถเรียกร้องได้รวมถึง e-money และ Digital Wallet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ออกโดย e-money provider ซึ่งไม่ใช่ธนาคารกลางนั้นหมายความว่าเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์อาจไม่ปลอดภัยเท่ากับเงินที่ออกโดยธนาคารกลางในสถานการณ์ที่ธนาคารเกิดวิกฤตทางการเงินที่เราเรียกว่าแบงก์รับหรือล้มละลายซึ่งมูลค่าของเงินที่ฝากไว้ในธนาคารนั้นๆหายไปเลยแม้ว่า e-money และ Digital Wallet ทำให้เมื่อเวลาทอนี่ธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาส่งผลให้ประชาชนหวาดกลัวจึงถอนเงินออกจากธนาคารพาณิชย์มาเป็นเงินของธนาคารกลางในรูปแบบธนบัตรนั่นเองธนบัตรคือตัวกลางทางการเงินหรือเงินเพียงอย่างเดียวที่ออกโดยธนาคารกลางในตอนนี้ที่การถือธนบัตรหรือเงินสดสามารถสร้างความมั่นใจได้เพียงอย่างเดียวตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วย CBDC ถ้าหากในอนาคตสังคมไทยมุ่งที่จะเป็น Cashless Society ธนาคารไม่สามารถปล่อยให้ประชาชนใช้เงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งจากธนาคารได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากไม่ใช่เงินบาทที่ออกโดยธนาการทำให้จึงเป็นการออกดิจิตอลเคอร์เรนซีที่เป็นสกุลเงินที่ออกโดยธนาคารกลางอย่างแท้จริงและเป็นเงินดิจิทัลที่ออกมาตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนในปัจจุบันที่ใช้งานดิจิทัลพร้อมเพย์แบงก์แอคเคาท์กันอย่างแพร่หลายนอกจากนี้เวลาที่พูดถึงคนทั่วไปจะมองว่าเป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่ต้องมีบล็อกเชนคล้ายกับบิตคอยน์และคริปโตเคอเรนซีอื่นๆในตลาดคริปโตซึ่งไม่มีความจำเป็นสำหรับเนื่องจากจะเลือกใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือเซ็นทรัลลิสต์ซิสเต็มก็ได้โดยธนาคารกลางจะออกและสร้าง Payment System แบบ Blockchain หรือที่ Payment System ที่เป็นการวางระดับชั้นของการเงินในระดับประชาชนธนาคารซึ่งแล้วแต่ประเทศที่ต้องการออกแบบรูปแบบทางการเงินแบบ Decentralized Finance ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ Centralized Finance การเงินแบบรวมศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพโอนเงินระหว่างประเทศไทยถือเป็นอันดับต้นๆของโลกในการทำธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน Wholesale ในโครงการอินทนนท์ไลออนรอกที่มีการทดลองจากธนาคารกลางร่วมสถาบันการเงินในไทยและธนาคารกลางฮ่องกงที่ทำให้การชำระเงินระหว่างประเทศในอนาคตจะมีความง่ายมากขึ้นและสำหรับธุรกรรมรายย่อยของภาคธุรกิจและประชาชนรีเทลอย่างไรก็ตามการพัฒนาในกลุ่มรายย่อยยังไม่ต้องรีบเร่งเพราะการเงินดิจิทัลในปัจจุบันของไทยยังติดอันดับต้นๆของโลกซึ่งไทยควรออกโฮเซลออกมาก่อนเพื่อสนับสนุนการเงินระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วขึ้นต้นทุนต่ำคอนโทรลกรุงเทพธุรกิจบายการชนกพรรัตนวิสัยอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand